Labrīt, Jā.
Labrīt, Inga. Priecājos tevi redzēt savā izstādē Liepājas muzejā.
Man arī liels prieks. Jā, tiekamies Liepājas muzejā. Jau tādās pirmsvētku noskaņās nācām iekšā muzeja telpās. Ir ļoti skaisti izrotāta eglīta krāšņa. Un mēs esam šajā telpā. Tavā uzburtajā fotostāstā pasauli ir mīļa. Kā radās tāds sirsnīgs nosaukums?
Es varbūt pat nedaudz lepojos ar to, kad mani kāds dēvē par naivistu. Es no tā nekautrējos. Es tiešām uzskatu, ka pasauli ir mīļa. Vēl jau vairāk šajā tumšajā laikā. Un kā man reiz teica viens cilvēks, izstāde bija to vērta dēļ nosaukuma vien, lai šie trīs skaisto vārdu salikumiņš kaut kur rotē, kad pasauli ir mīļa. Kāds varbūt to tā uztver sarkastiski, kāds domā, ka es esmu nenopietns, bet ja tā dziļi padomā un izskaita līdz 10, viņš tiešām piekrīt. Un tas mīļums izpauž tajā, kā es redzu pasauli, bet es domāju, arī manas bildes pauž to, kad notvertās vietas vai cilvēki ir ar savām domām, ar savu stāstu, pagātni, mērķiem. Un, kā mēs zinām, Dievs arī zemi radīja mīlestībā, un manī šis spēks ļoti labi sadzīvo, darbojas, un man tālu nevajadzēja meklēt, jo sirds nekad nemelo, viņi man pateica priekšā. Nu, lai jau tā arī būtu, kad 40-gadīgs vīrietis ar melnu kuplu bārdu var izstādi nosaukt pasauli ar mīļu.
Jā, un centrālā fotogrāfija, ko mēs redzam, patiešām arī pauž tādu, nu jau tādu tiešu mīļumu, ja tad saprot, samīļots tiek sunītis, ja, kas, ko citi nodēvē par kaķītiem.
Ja. Jā, lai gan, ja runā par dzīvniekiem, kas pats jau sevī ietver mīlestību, varbūt sociālajos tīklos, kas man seko, ir pamanījuši, ka esmu kaķu fans. Bet arī man uzdeva jautājumu no apmeklētājiem, kāpēc nav neviens kaķis bildē redzēts. Es domāju, nu tā manu un kaķu attiecības, lai paliek varbūt tādā leģendu plīvurī vai neatklāts līdz galam. Es domāju, kaķu izstādies varētu atklāt citreiz, citā vietā un mazliet nenopietnāk, jo mani uzrunā tieši ielu kaķi ar tām nogrieztajām austiņām, saskrāpētajām sejām un puslūzošajām astēm. Tas ir pilnīgi cits skaudrs stāsts, lai gan iekšā dziļi sirsniņā iekšējais esmu suņcilvēks, jo arī es redzu visu gaišās krāsās, vienmēr iekšēja lunci nasti, satiekot cilvēks, esmu laimīgs, priecīgs. Nu, tāds ir tās manas attiecības.
Kā tu redzi Liepāju? Nu, tas, ko mēs šeit pamanām, protams, tā ir ļoti daudzveidīga, dažāda, un tā nav nemaz tik precīzi tehniski nopulēta. Tā ir tieši tāda kundzīte ar nūjiņu, tā tad sirma kundzīte ar zeķītēm kājās, vai tur pat arhitektūra blakas nebūtu, nav tādas precīzi nopulētas mājas ar visu taisnu un pareizu. Kāda ir tā Liepāja tavām acīm?
Nu, iespējams, manam naivumam kontrastam vajadzētu ja pretmetam ielikt tiešo skaudrumu. Un Liepāja ir tik unikāla vieta, kad viņā sadzīvo vairāku laikmetu, teiksim, iezīmes, stili, tie ir arhitektūrā, mākslā, arī mūzikā. Un tiešām Liepāja ir pūtuši cauri dažādi vēji. Un katrs šis virziens, jeb strāvojums, ir atstājis kaut ko no jūgendstila, kaut ko no baroka laika, kaut kas ir no padomi. Un pa vidu visam tam ir cilvēks kā tilts. Un manuprāt, mākslē arī ir jābūt kā tiltam, kas vieno kultūras, vieno cilvēks. Kāds bildē redz kaut ko gaišu, kāds atkal tumšs. Un arī mana personīgā pieredze ir pietiekami skaudra. Un katra mana nodzīvotā diena ir kā dāvana. Un līdzīgi arī es skatos uz šīm mēkām, kas dažādos laikos ir cēli stāvējuši, turējušies pretīm laika apstākļiem un cilvēku izdarībām vai neizdarībām. Nu, lūk, bet ja runā par kadru, nav tā, ka es viņu meklēju biežāk, kad viņi man paši uzrunā vai piebaks pie pleca un saka, Jāni, es taču esmu tā vērta, lai tu man iemūžinātu. Nu, un tad tā ir arī ne tikai ar kaķiem, kas mani uzrunā, arī ar ēkām.
Jā, tad es jautāšu, arī tev dzīvē nav viegli gājis, ir dažādas grūtības un arī grūti tev iet ir. Ikdienā nūjiņi tev pašam ir.
Jā.
Kā tu vari apvienot šo fotografēšanu vēl ar to, ka tev ir jāatbalstās uz nūjas.
Nu jā, kopš traumas 14 gadu vecumā esmu jau vairāk kā 25 gadus ar nūjiņu pārvietojis ar spieķīti. Tas, ja godīgi man netraucē, ne ikdienas darbā strādājot skolā, ne arī staigājot pa Liepājas ielām un fotografējot lietas un vietas. Man pat ir izveidojusies tāda kā tehnika, kā labāk nofotografēt, proti ar savām garajām rokām es aizsniedzos līdz vajadzīgajam, tiksim, mērķim. Es fotoaparātu varu novietot tuvumu ietves līmenim, kad objektīvs ir tieši precetā tam pašam kaķim. Un es it kā mēģinu atrast to labāko leņķi tieši pārvietojoties ar kruķīti, bet ja kādrs ir ļoti, 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 manuprāt, tāds ievērības cienīgs un pieņemsim, kad garām braucošs tramvajs vai traucošs mašīna, es kruķi pat metu malā, jo tajā brīdī es ar abām rokām ķeros pie kameras un fiksēju kādri. Ļoti daudz šādi kādri ir man pasprukuši garām, paliek miglā vai aiz kādri, bet kruķis ir mans sabiedrotājs. Un tad, kad pārvietojos kopā ar ģimeni pa pilsētu, tad man ir ļoti labi sieva meita asistenti, kas ir pietur somi, pietur spieķīti. Es to neuztveru vai neredzu kā trūkumu. Es defektu pārvēršu efektā. Un varbūt tas arī ir kaut kur amizanti, ka ir kāds puisis, kas staigā ar nūju, pa Liepāju un fiksē savu pilsētu.
Nu, droši vien, ja kāds ieraudzīs puisi ar nūju, ja, ar fotoaparātu rokā, tad iespējams, ka tas esi tu.
Tas esmu es, un cilvēkus es mīlu, esmu atvērts vienmēr gaišiem un radošiem cilvēkiem. Un, ja kāds vēlas pienākt klāt, pateikt, labdien, sveiks Jāni, esmu ļoti tam atvērts un līdzīgi kā ar saviem skolniekiem, kuru man jau ir bijuši ļoti daudz, es vienmēr saku, jā, es vienmēr tev atbildēšu. Un paspiedīšu roku tikai stādies priekšā, jo iespējams es esmu aizmirs, kurā gadā tu absolvēji skolu, jo cilvēki mainās, bet tas nav tikai ar Liepāju. Es tāpat labi jūtos. Aizputē, Rīgā, Rēzeknē nav svarīgi. Latvija visa pieder arī man, ne tikai kādam konkrētam valmierietim vai cēseniekam. Tā kā gaidiet, varbūt es ieradīšos pie jums.
Es aicināju arī citus cilvēkus iesaistīties, rakstīt tekstus.
Jā, ziniet, ļoti draudzējos ar sociālajiem tīkliem. Šajā gadījumā tas ir Facebooks. Līdzcilvēki bieži vien iekomentē, tas ir labs, tas ir labs. Varēja vēl tā, atnāca ciemos uz manu sētu, man tur ir skaisti vārtrūma, tornis vai berčī laika celtne. Un es tajā visā tomēr arī ieklausos, un tur varbūt rodas tā sinerģija, ja miedarbība. Bet šajā gadījumā es gribēju, lai bilde izstādē nav tikai tik vientuļa pie sienas, lai stāstu papildina varbūt kāds redzējums no malas. Un šajā gadījumā es uzrunāju vairākus savus laika biedrus, to starpā ir rakstnieki, dzejnieki, žurnālisti, fotomākslinieki, eksperti, dažādi jomi eksperti. Un nosūtot viņiem vienu, divas bildes, es ļāvos, lai viņi, teiksim, neiespringstot, pauž savu viedokli, savu redzējumu. Kāds aprakstīja tehniski redzēto pēc kādiem parametriem un krāsu salikumiem, kāds ļāvās savām emocijām. Nu, un tad ir arī daži kuriozi, kad skatoties uz suni, viņš tiek pārdēvēts par kaķi. Kāds varbūt redz, kad cilvēks, kas makšķerē ar lielu vēderu, kad viņam varbūt ir nogriezta mugura šajā kompozīcijas bildē, bet tas netraucē kopaini. Pētot mākslas vēsturi, kur tas pats Sezāns ir atļāvies nogriezt ķermeņu daļas, it kā plecu sēžot kafēnīcā vai kaut kur parkā uz dārzā uz soliņu. Līdzīgi arī es atļāvos riskēt un tādā veidā arī piesaistot šos cilvēkus. Kā viņi teiks, kā rakstīs, tā būs, nevienu vārdiņu nelaboju, neiestarpināju. Un šīs dzejiskās rindas, poetiskās rindas, es domāju, ļoti jauk papildinu. Te arī izpaužas, kad pasaule ir mīļa. Es piedāvāju, viņi man neateic.
Mēs varētu mazliet izstaigāt izstādi, mazliet apskatīties.
Laura Andersona dzejniece uzrunāju arī savu laika biedru. Un Laura ļoti smalka dvēseli, un es domāju, es viņu varbūt kaut kā provokatīvi izaicināju ar šādu ķieģeļa sienu, bet ķieģeļa siena nav tik akla, tik vienkārša, tik viennozīmīga. Viņai ir aizmūrētas durvis, logi, kur savā laikā ir staigājuši cilvēki, bet pastkaste, kas ienākot zālē, ir tik vizuāli dzīva, tik reāla, šķietam, ka viņi nāk uz āru, ir tāds 3D piesitiens. Un viņa uzrunā to, ka tomēr kāds šeit ienaiet garām, pasta kastē kādu ziņu atstāv, lai gan mēs dzīvojam digitālā laikmetā, un visas ziņas mēs nosūtam caur taustiņu palīdzību. Un arī nosaukumi bildēm ir tapuši izrietot no šo manu uzaicināto līdzcilvēku tekstiem. Nu un vārdu režģi. Jā, vārdi it kā šķērso robežas un tālu atskan, bet režģi ir kaut kas tāds, kas tomēr mums varbūt kaut kur liek robežas, un cilvēkam vienmēr ir jāsaglabā tā iekšējā vēlme sasniegt ko tālāk, lai gan personīgi man dzīves uzturi ir jāpietiek ar tik, cik līdz horizontam. Mēs visi zinām stāstu par Dullo Daugu, un tās ir nelaimīgs beigas tiekties pēc ļoti tālā un nesasniedzamā. Esmu laimīgs ēst Latvijā augušas ogas, augļus, dārzeņus, un lūk te arī tā atbilde, kāpēc es palieku pie savas Liepājas, pie savas zemes, un jāatzīst, ka šajā izstādē nav tikai Liepājas bildes, ir mazliet iekļauts vēl kaut kas no tuvākajām pilsētām.
Es atļaušos nolasīt.
Jā, droši.
Laura Andersone, dzejniece. Starp tavu vārdu režģiem slēpjas kaulaina patiesība. Mani vārdi ceļo uz dzirdes kanālu piestātnēm. Apskāviens domās apliek maigākas rokas, notirpst sirds pusē. Elpa izsilda plaušas, domās apskāviens remdē.
Tiešām Laura ir to ļoti labi ietērpus. Un man ļoti patīk, kad es jūtu katra vārda un teikuma galā to ieguldīto mīlestību. Viņi arī izrāda cieņu, un kā jau es minēju, tā ir atkal teiksim, apliecinājums tam, ka pasaule ir mīļa, ka mēs esam ķēde, mēs esam kā puzles gabaliņš. Varbūt klišejiski izskan, bet tomēr mēs dzīvojam šajā laikā, 21. Gadsimtā, gaidot 22. Gadu. Un šādi izstādi iespējams pēc gada būtu pilnīgi savādāk, un šie cilvēki teiktu ko savādāko. Esmu priecīgs, ka viņi man neatieca.
Es notvērsu brīnišķīgus mirkļus, ļoti dažādus. Nu, no dievkalpojuma līdz pat vienkāršam, nezinu, riteņbraucējiem vai kundzītei, kas stumi ratiņus vai ne.
Pats labākais tas, kad man patīk būt, man patīk dzīve, man patīk izjust salu, man patīk izjust lietu vēl jau vairāk, ja viņš līst, un pret dabu nevajag dusmoties. Tāpat arī pret šo laiku es attiecos ar cieņu, es ņemu pretīm to, ko viņi man piedāvā. Nekad neesmu sūkstījies par dzīvi, un šie tvērtie mirkļi to arī apliecina, kad kāds pārvietojas ar nūiņu, kāds baznīcā dedz sveci, bet jau ar masku uz sejas, jo tas tā arī ir laika iezīme, bet vērtības šajā visā nepazūd, jo mīļums ir bijis visos laikos, un katrs cilvēks ir tiecies pēc atzinības, pēc mīlestības, pēc glāsta visos laikos. Un arī varbūt katedrāla, Svētā Nikolē katedrāla, karostā, kas slēpjas aiz varbūt tik bezkaislīgiem padomu laika mūriem, viņi aicina, lai viņu bildē, lai viņu apmīļo. Jebkas, kur jūs ietu, es domāju, ir jāsaskat labais. Ja mēs teiksim labus vārdus, un ja mēs sludināsim labestību, viņa tiešām vainagosies un dubultosies.
Paldies, Jāni, tev liels par to, ka tu tiešām ar cieņu izturies pret visiem šiem cilvēkiem. Un ikdienas dzīvē tieši tāpat, un paldies, ka redzi pasauli mīļu.
Jā, paldies par uzaicinājumu jūsu raidījumā un tuvojoties Ziemassvētkiem un iesākoties jaunajam gadam. Esiet veseli. Manuprāt, ļoti svarīgi ir saglabāt šo mentālo veselību, to gaišo dzirksti sevī. Un pēc 21. decembra dienas jau kļūs garāks. Tātad iepērkam sēklas un gaidīsim tulpes pavasarī. Uz tikšanos kādā izstādē, kādā citā pilsētā. Paldies.
Jā. Paldies tev, Elsa.